Nacionālā bruņoto spēku štāba bataljons, tā ir tāda daudzfunkcionāla vienība, kura veic ļoti plaša spektra uzdevumus. Un šie uzdevumi ietver gan Nacionālā bruņoto spēku sektu informācijas sistēmu darbības uzturēšanu, gan arī bruņoto spēku un valsts protokolu ceremoniju nodrošināšanu. Tostarp mēs bieži redzam dažādos pasākumos gan bruņoto spēku orķestra dalību, gan mēs pie brīvas pieminekļa un pie Rīgas pils redzam godasardzes rotas karavīrus. Šī ir tā bataljona redzamā daļa, bet tā šķietami neredzamā daļa ir tā otra, šī tas sakaru sistēma uzturēšana, kas ir ļoti nozīmīgā bruņotajiem spēkiem kopumā. Šodien tiek atklāta grāmata ar nosaukumu štāba bataljonam 100. Pirmo reizi štāba bataljona vēsturē ir izveidota grāmata, kas stāsta par štāba bataljona vēsturi 100 gadu laika periodā, jau sākot no bataljona izveidošanās 1919. Gadā līdz pat mūsdienām, līdz 2019. Gada septembrim.